Der gjelder det å snakke litt høyere, slik at vi kan konkurrere litt. Ja, nei, vårt kurs her. Hva ljus? Alle vet selvfølgelig hva ljus men hva definisjonen? Det ulike navn faktisk på vitenskap. Og det først og fremst rettsvitenskap, men også som kalt jus med to s-er. Eller, ja, eller jura. Jura et veldig vanlig navn også. For eksempel i Tyskland det jura, ikke sant? Filosofi og jus har alltid vært veldig nære knyttet til hverandre. En av de kanskje fremste filosofer vi kjenner var også en veldig sentral person innenfor utvikling av rettsvitenskap, og det Hegel. Han var en utmerket jurist også. Og han har faktisk fått veldig mye inspirasjon fra jus til å utvikle en filosofi som egentlig systemfilosofi. Kanskje noen av dere husker berømte tese, antitese, syntese, ikke sant? Og hvordan man den evolusjonen av tenkningen og av sivilisasjonen gjennom akkurat den vekslevirkningen mellom det å ha to motpoler som, eller en tvistsak, hvis dere kan forestille dere det som da, med en tvist, da snakker vi her nå om to parter som har argumenter og som ikke kan som trenger å løse en uenighet, ikke sant? Så men det vitenskapen. Vitenskapen anvendes. Og det i høyeste grad, det vi vet selvfølgelig at med, i gamle dager hadde vi, ikke sant, universitetene drev bare med tre fag. Det noen av dere som husker hvilke fag disse? Jus selvfølgelig ene. Medisin og teologi. Det kjernen. Det var kjernen av universitetene. Og i gamle dager snakker jeg før Galileo og Galilei, ikke sant? Og så naturvitenskap har kommet veldig sakte, og etter 1600. Så rettsvitenskap noe av de mest sentrale, det en enorm tung tradisjon vi har bak oss når vi begynner å snakke om rettsvitenskap. Så jeg veldig ydmyk når jeg introduserer dette kurset faktisk. Og det ekstremt språkbasert og veldig høy presisjonsnivå. Men rettsanvendelse, når man skal da prøve å anvende rettslære, den anvendelsen har tre deler. For det første, du må definere hva som problemstillingen, hva som tvisten, og faktisk at begge sider må ha noenlunde av det samme forståelse. Det allerede det, ikke sant? Å definere hva tema. Så det der spørsmål, hvor finner vi en regulering for akkurat den konkrete problemstillingen? Ikke sant? Anvendelse starter fra noe veldig konkret. Det noen som krangler, noen som har interessemotsetninger, som da skal prøves. Da gjelder det å finne hvilken rett rettsregelen som skal anvendes her, og hvorfor den og ikke den, ikke sant? Og det det menes da med deretter må rettsregelen anvendes på faktum. Altså, da må man også, og vi skal se senere at det veldig, det der hvor hele kompleksiteten ligger med jus, det gjelder å finne den riktige paragrafen som du skal basere deg da argumentasjonen. Punkt nummer to, at denne paragrafen som du baserer deg på er av en hierarkisk nivå som ikke overstyres av andre. Og hva mener jeg med det? Det skal bli klart med en gang. Så det derfor fra veldig tidlig, egentlig før allerede fra antikken faktisk, at vi har en utvikling av den juridiske metoden. Og denne juridiske metoden er vilken regel skal gjelde? Klar gjøres, ikke klart gjøres, men klar gjøres. Rettsreglene må klargjøres. Og med det betyr at vi må være enige om at det nettopp den regelen som gjelder og ikke andre. Eller de reglene her som gjelder og ikke andre. Slik at en dom kan basere seg nettopp på akkurat det. Og det nettopp den at rettsreglene anvendes på faktum. Så det juridisk metode dreier seg om virkelig rettskilder er relevante. Så det spørsmål om relevans her. Hvorfor disse? Så det en sak om relevans. Det en sak om tolkning. Hvordan skal vi tolke de enkelte rettskildene? Og hvorfor trenger vi tolkning? Hvorfor trenger vi å tolke reglene? Eller lovene? Hvorfor trenger vi det? For det første, det er veldig interessant tema akkurat det. At, har dere vært noen gang i juridisk disputt, juridisk uenighet, eller en uenighet, da måtte dere gå tilbake til lovverket? Noen gang? Har dere prøvd det? Nei. Fordi da, ikke sant, når man starter med en jeg har flere eksempler personlig, men jeg sitter også som styreleder i en sameie, og der det utrolig merkelig nok utrolig mye jus. Man skal komme tilbake til det i ulike sammenhenger, men det andre ting også. Men poenget at for å kunne etablere relevans, da må du tolke rettskildene, og en tolkning krever ikke bare lesning, men krever også at du må gå tilbake til hvordan det tenkt, hvordan loven tenkt. Og det forutsetter faktisk at hvis det ikke helt klinkende klart, at man må gå tilbake til hvordan Stortinget har tenkt, hvordan da hele diskusjonen om den bestemte loven har foregått. Det det som menes med tolkningen her. Og hvordan skal de ulike rettskildene veies mot hverandre når de har forskjellige svar? Og det nettopp det siste punktet. Det sjelden at det ikke finnes motsetninger. Dere har sett Norges lover, ikke sant? Det så tjukt bok. Og alle sammen gjelder. Det umulig å ikke finne en motsetning mellom en lov og en annen lov. Det nettopp det, altså hvordan i praksis regulerer man det, et stort spørsmål. Og det nettopp derfor da det å være jurist veldig mye krever tolkning, og det relativt kompleks sak. Hva de relevante rettskildene? Jo, de lovtekster. Apropos det jeg har snakket om, lovforarbeider. For det ikke bare lovtekstene som sådan, de har en kontekst, og denne konteksten må kjennes for å kunne tolke dem. Slik da det var ment av det Stortinget. Vi har rettspraksis. Hva mener jeg her med rettspraksis, tror dere? Hva rettspraksis? Tidligere dommer. Rett og slett tidligere dommer. Hvordan ulike tilsvarende saker ble behandlet tidligere. Praksis fra andre myndigheter, jeg skal komme tilbake til det umiddelbart. Sedvane, juridisk teori, reelle hensyn og internasjonal rett. Det ikke få elementer her, ikke sant? Bare, jeg litt sikker på om jeg skal bruke tid i de neste forelesningene, men kanskje her det et viktig punkt å nevne. Internasjonal rett, også særlig EUs rett og EUs såkalte direktiver, veldig sentrale. Det tung element som påvirker utvikling av lovverket i Norge. Det i veldig mange, husk på dere, jeg må si to ord om det. Altså, EØS-avtalen, det gjennom EØS-avtalen at vi nødt til å til å ta inn direktiver, ikke sant? Som kommer fra EU. Og det på fire områder som vi nødt til å ta inn disse direktivene. Det gjelder også elementer av arbeidsrett også. Det de fire frihetene. Og EØS-avtalen da på en måte beskytter muligheten til at man har disse fire frihetene. Hva disse fire frihetene? Det fri bevegelse av kapital, fri bevegelse av arbeidskraft, fri bevegelse av tjenester, og fri bevegelse av produkter. Det de fire, det det som kjernen i EU-retten, og det hele det lovverket som kommer fra EU, underbygger og beskytter disse fire frihetene. Jeg nevnte frihet av arbeidskraft, og der skjønner dere med en gang hvor viktig det da, og direktivene som kommer fra EU, når det gjelder arbeidsretten. Dumping, det har vi snakket om tidligere, og det kommer til å bli et tema i de neste forelesningene, det er blitt mulig delvis på grunn av den utviklingen som har skjedd i Norge og i Skandinavia på grunn av nettopp disse fire frihetene og på grunn av den juridiske bakgrunnen som ligger bak disse fire frihetene. Altså det ikke bare de direktivene som kommer. Direktiver noe som tilsvarer forskrifter i Norge, men det selve det såkalte treaty som danner grunnlaget for, og det grunnlaget som det juridiske grunnlaget som da EU må basere seg på gjelder også i Norge på grunn av EØS-avtalen. De facto når det gjelder disse fire frihetene og når det gjelder andre policyområder, som for eksempel forskning som jeg har jobbet ganske mye med, der det er frivillig om man ønsker da å inngå en avtale med EU, og dersom man inngår den avtalen, da gjelder også de reglene som gjelder for eksempel forskning og innovasjon, gjelder også i Norge. Disse direktivene da vil gjelde Norge også. Så jeg har ikke tenkt å bruke mer tid på det, men husk på at en internasjonal rett, folkerett og særlig EU-rett veldig, veldig viktig. Og det er viktig allerede i dag, og det kommer til å bli viktigere. Vi har hatt en stor utredning av nettopp EØS-avtalen. En fantastisk, veldig tjukk rapport som har kommet. Det Fredrik Segerstad som har skrevet det. En av de mest anerkjente jurister vi har i Norge i dag. Og det en utrolig... Altså, bare det å bla gjennom den tjukke rapporten veldig interessant. Og det en dokumentasjon om hvor mye har egentlig EU-rett påvirket den norske retten, norske juridiske grunnlaget. Ok. Hvis dere har noen spørsmål, bare syt inn, eller hvis dere uenige, ikke minst, her det ikke noe ett svar som riktig. Så det mange tolkninger og synspunkter, så vær så snill, bare sitt inn. Så det andre sentrale punkt. La meg nå gå litt tilbake. Vi har diskutert hva som jus, det juridiske metode, hvordan man må tenke i juridiske saker, og de relevante rettskildene. Så vi har snakket om at det hierarki gjennom når det gjelder disse rettskildene. Og så hva hierarkien? Det som grunnloven sier, på toppen. Om det finnes en eller flere lover under vanlige lover som Stortinget har stemt for, som eventuelt motstrider en eller flere paragrafer i grunnloven, ugyldige. Det selvfølgelig, det nettopp hele den jobben som gjør Stortinget, blant annet å sikre at det ikke skjer. Men det kan finnes konkrete eksempler som da illustrerer tilfeller da, som ikke tenkt på forhånd, da hvor eventuelt tekster I grunnloven motstridende med lover som da ikke av det samme nivå som grunnlov. Yes. Ja, du kan endre grunnloven. Ja, grunnloven kan endres, og det vi I en prosess nå for å endre grunnloven. Stortinget altså. Men det å endre grunnlov en utrolig komplisert prosess, og det krever to forskjellige stortinger for at det skal skje, pluss en to tredjedels flertall for å kunne gjøre det. Det derfor det utrolig mye mer vanskelig å endre en grunnlov enn å vedta en vanlig lov. Det nettopp derfor det finnes den hierarkien også. Og logikken her at grunnloven sikrer helt sentrale menneskerettigheter, også borgerrettigheter, og det må stå øverst, og for å forandre det, da må det være mye mer vanskelig enn et vanlig flertall I Stortinget. Det hele års. Og det stort sett det denne logikken som styrer nettopp hva som sterkest av hva. Det folkeretts, folkeprinsippet, eller selvbestemmelse, det demokratiske prinsippet som avgjørende her. Det folket som I realiteten da bestemmer lovene via representanter. Og det reflekteres gjennom grunnloven. Selv om at grunnloven går tilbake til 1814, selvfølgelig. Og grunnloven har blitt endret, og så faktisk det var et kjempestor debatt om man skal forandre ordlyden av grunnloven, også med tanke på denne revideringen som skjer nå. Det her det nettopp jeg nevnte Hegel, det der hvor Hegel var avgjørende, koblingen mellom demokrati, jus og prinsipper, etikk, moral. Det der veldig mye på menneskerettighets grunnlovnivå som denne koblingen så synlig. Så grunnloven øverst, derfor alminnelige lover under grunnloven, men det tross alt Stortinget som bestemmer disse, og for eksempel avtalerett, arbeidsmiljøloven, alle disse har blitt diskutert I Stortinget. Det jeg har skrevet her, det en veldig bestemt prosess når en lov skal vedtas I Stortinget. Det en første lesning, andre lesning og tredje lesning. Dersom tredje lesning egentlig nødvendig når det relativt store motsetninger mot I Stortingets sammensetningen, det en relativt enighet, det holder med to lesninger. Og med det med en lesning da, det rett og slett å ta inn revideringen av teksten som da vil kreve, som kreves av stortingsrepresentanter, for at I det hele tatt skal kunne da stemme for den loven. På den måten, ikke sant, denne praktiske prosess sikrer da den representantprinsippet, altså det demokratiske prinsippet, som sier at jeg har stemt for vedkommende, og vedkommende da sikrer da mine rettigheter til at lovene vil ikke være vilkårlige i et land. Det helt konkret I praksis hvor nettopp en representant kan ha si, eller et parti kan si at dette som dere vet foregår hver dag, at dette vi enige om, men dette vi ikke enige om. Og da blir det store forhandlinger. Og det ikke forhandlinger bare for selve innholdet, men også for ordlyden. Og disse forhandlingene det som ment da som fortekstene eller konteksten av en lov. Så du kan ikke etter, la oss si, selv 30 år etter, kan ikke komme tilbake og så som jurist og si, se her, det teksten som sier det, det åpenbart det betyr. Nei, det ikke så enkelt, for da må du gå til, for at du skal kunne argumentere for det, da må du gå tilbake til hvordan Stortinget da har behandlet saken og loven, og da bygger din argumentasjon på det. Det betyr at jobb, det betyr at du må forstå konteksten, og det igjen, det det som gjør at det ikke bare å lese en lov. særlig lover som er da etablert allerede, for eksempel i 1980. Vi snakker om arbeidsrett. Og tenk på hvor mye, det har vi snakket om tidligere, og her bringer jeg nå mange, mange av de trådene som vi har tatt opp i forbindelse med organisasjons- og ledelsedelen. Ikke sant? Tenk på hvor mye har arbeidslivet forandret seg i Norge de siste, i hele Europa egentlig, de siste bare 10-15 årene. Tenk på arbeidsinnvandring som er lov på grunn av EØS-avtalen. Ikke sant? Altså, vi snakker om ganske store ting som da på denne siden reguleres gjennom enten internasjonale rett, gjennom den norske rett, altså Stortinget vedtar og er forpliktet til å vedta alle de direktivene som kommer fra EU, som da er innenfor disse fire frihetene. Ikke sant? Men da er det Stortinget som formelt sett da har vedtatt. Dette er, i praksis er det helt som det er en vanlig sak. Det er ikke noe diskusjon engang. Og det er årsaken til at de som er eventuelt kritiske mot EU-EØS-avtalen, det er kjernepunktet. De sier at nettopp det er, altså EØS-avtalen tar fra oss nettopp den selvråderetten, eller selvbestemmelsesretten. Det er altså retten til å etablere lover og regler som vi vil ha det her i land. Og inntil en viss grad har de rett. Ok. Så det er så mye om alminnelige lover. Så har vi forskrifter. Jeg har en eget lysark om forskrifter som vi tar nå senere. Men forskrifter er egentlig en presisering av loven. Og det er myndighetene, altså det er regjeringen som gjør det. Departementene, for å være mer konkret da. Og det er ikke slik at nødvendigvis de som sitter i departementet som skriver på forskrifter, at de er jurister. De blir kvalitetssikret, de tekstene, fra jurister, men forskrifter kan, for eksempel universitetsloven, vet jeg veldig godt at det er skrevet av humanister som ikke har juridisk bakgrunn. Og det er utmerkede forskrifter selvfølgelig, og det er selvfølgelig kvalitetssikret av jurister. Det er derfor jeg sier at det gjelder å forstå kjernen, altså det gjelder å forstå logikken bak nettopp rettsvitenskapen, eller det systemet som reguleres av lover og regler. Ja, det er med forskrifter, så tilbake til rettspraksis. Det finnes, akkurat som det finnes en hierarki i tekstene, blant tekstene finnes det også hierarki blant de beste dommene som vi har fra rettspraksis. De er ikke rangert på samme måte. Det betyr ikke for eksempel at en dom fra tingrett veier mindre sammenlignet med en dom fra høyesterett. Men det er klart at det er helt opplagt at en helt annen tyngde når vi har en dom avgjørelse fra høyesterett. Men husk på, det er ikke så tydelig den hierarkien. Altså, forskrifter ligger under lovene. Altså, er det noe overstemmelse, er det noe konflikt mellom det som står på forskriften og loven, og det forskriften skal da presisere loven, da er forskriften som ikke gjelder og ikke loven, hvis man prøver det i rettssak. Omvendt, ikke sant, som vi har snakket om med grunnloven. Det er ikke så enkelt å gjøre dette her når det gjelder rettspraksis, men det gjøres veldig, veldig ofte. Og rettspraksis brukes også for å tolke igjen, for å skape nettopp den sammenligningsgrunnlaget for den konkrete saken som da prøves i retten, mot det som ble bestemt i tilsvarende saker fra gammelt av. Og så er det argumentasjonen at du må argumentere for hvorfor denne saken som du har her ligner den dommen som vi har fra, jeg har et konkret eksempel, den bestemte dom litt senere. Så, så det, det er, da må du, ikke sant? Da, da kommer det relevans og tolkningsspørsmål på nytt når det gjelder også rettspraksis. Ja, og som dere vet selvfølgelig, det er det, men jeg bare for sikkerhets skyld jeg tar det, det er selvsagt at tingrett er første instans, lagmannsrett er andre instans, og høyesterett er øvre instans i rettssystemet. Ja. Nå har jeg sagt veldig mye av det som står her, i alle fall den første setningen. Husk på, jeg lærte i går følgende, at med en gang jeg serverer dere så mye tekst, da hva jeg sier er irrelevant. Det vet jeg dessverre. Så enten må jeg gi dere tid til å lese den teksten, eller at vi går gjennom teksten sammen. Jeg foreslår at vi gjør det, vi gjør det siste. Men igjen, her kunne jeg lage min notatbok, ikke sant, og så har fortalt det som står i Lysarket, men da vil det ikke ha, altså, for det er ganske viktig å ha når det skal ja, bruke halvtime for å gå gjennom litt de hovedpunktene som vi har vært gjennom i dette kurset. Ikke sant? Så ok, Stortinget vedtar, endrer og opphever Norges lover. Og det er det demokratiske prinsippet som bestemmer det. Inklusiv grunnloven. Etter at Stortinget har vedtatt lover, utarbeider ofte regjeringen nærmere regler i form av forskrifter. Og så er det da et, vi har et behov for å definere, for det finnes ekstremt mange forskrifter når det gjelder arbeidsmiljøloven. Det sier hvor viktig er arbeidsmiljøloven i Norge, og at hvor viktig det er å komme med presiseringer for jeg tror det er 2-3 forskrifter per paragraf, per avsnitt. 2-3 forskrifter per avsnitt, bare for det er, ja. Så forskrifter er generelle bestemmelser, altså så det, å gi en mer presis definisjon av hva er dette her for noe. Jo, det er generelle bestemmelser om privates rettigheter og plikter. Altså, det er myndigheter som kommer med bestemmelser om privates rettigheter og plikter. Ikke sant? Så det er et jafs av en slags frihet som i utgangspunktet da den private sfæren har. Og det er derfor er det veldig viktig hva som, at forskriftene må være i samsvar med lov, og lov kontrolleres av nettopp demokratiske organer. Det er nettopp derfor. Så for eksempel bestemmelser om påbud, forbud, tillatelse eller bevillinger. Alt dette her er regulert gjennom forskrifter. Denne typen regelverk er særegent for det offentlige. Altså det er forskrifter som kommer egentlig bare fra departementer og av og til fra noen direktorater, eller det skrives hos direktoratene og utstedes gjennom departementer. Det er ulike praksis her, men det er det offentlige i realiteten. Forskrifter som legger plikter på private må ha hjemmel i lov, eller en forskrift som har hjemmel i lov. Det er ikke noe, altså du kan ikke skrive en forskrift uten lov, for å si det sånt. Alle forskrifter må ha hjemmel i å være og gi en bestemt tolkning eller retning til en lov. Og så begrepet forskrift er faktisk definert i egen lov, og det er lov fra 10. februar 1967 om behandlingsmåten i forvaltningssaker. Egentlig er det en definisjon om hva hvordan da forskriftene skal brukes, er det definert i forvaltningsloven, som gjelder selvfølgelig i dag, og det er en veldig, veldig viktig bit av offentlig rett. Nesten hele offentlig rett dreier seg om forvaltningsloven, og det er nettopp den retten som beskytter oss fra myndighetene, oss som private personer. Altså det er at det ikke vilkårlighet skal kunne finnes fra det offentlighet mot private personer. Så forskrifter er etter, og det, hva sier forvaltningsloven? Jo, det er paragraf 2, første ledd, bokstav C. Det er litt viktig nå å bruke litt grann tid på akkurat hva som står her. Paragraf 2, første ledd, bokstav C. Sant? Det er en paragraf som har første, flere setninger og undersetninger. Her snakker vi da om den første setningen og bokstav C, som er da kulepunkter i realiteten. Og det er en vanlig måte da å sitere en lov på. Altså konkret sitering av akkurat, du behøver ikke skrive hva som står akkurat i det ledd bokstav C. Alle kan gå tilbake og så finne det. Den lyder da, men her tar jeg da inn, og så som lyder, forskrift, et vedtak som gjelder rettigheter eller plikter til et ubestemt antall eller en ubestemt krets av personer. Er det bestemt antall, da er det ikke lenger forskrift. Det kan ikke være lenger forskrift. Da snakker vi om vedtak. Det er enten enkelvedtak eller vedtak. Og det er et annet, en annen bit av forvaltningsloven. Okay, nå har vi gått gjennom det jeg tror at det er viktig innledning til, en veldig viktig kontekst for å kunne snakke om arbeidsretten. Og egentlig, hva er arbeidsrett? Jo, la meg ta før vi snakker om hva er arbeidsrett? Hvorfor tar vi arbeidsrett her? Jeg håper at det er innlysende hvorfor vi gjør det. Etter det vi har vært gjennom, ikke sant? Vi har snakket om motivasjon, vi har snakket om viktigheten av, hvor viktig er arbeid for psykisk helse, hvor viktig er psykisk helse for arbeid, hvor sent, ikke sant? Det ligger så veldig sentrale elementer her, som da gjør det nødvendig å regulere forholdene i arbeidslivet, samtidig som at du da gir den muligheten til at kreftene der og kreativiteten og samarbeid utfoldes på en naturlig måte. Slik at, ikke sant, at loven ikke sier en ting som begrenser rett og slett en naturlig kommunikasjon mellom ledelse og ansatte. Så det er litt grann den biten der som vi forsøker da å se litt nærmere på. Og hva er arbeidsrett da? Jo, det er den vanlige fellesbetegnelsen på arbeidslivets regelverk. Det er regelverk for arbeidslivet. Med arbeidslivet menes da også forretnings både privat og offentlig sektor. Altså det er regelverk som regulerer da arbeidsforhold. Og så kommer det en viktig setning som også ligger i boka. Den har både et kollektivt og individuelt preg. Hvorfor ser vi det? Er det noen her som har noen hypoteser for hvorfor den har både et kollektivt og individuelt preg? Ja, det er altså det individuelle preget er rett og slett at alle sammen, med en gang du har en ansettelsesforhold, da har du en kontrakt. Det er noen regler, og kontrakt er også et juridisk dokument som regulerer hvordan da, hva slags rettigheter du har, og hva slags plikter du har i arbeidet. Det er den individuelle biten. Men den individuelle biten står ikke alene. Den avtalen selvfølgelig knyttes også til enkelte lover, men det er ikke det som tenkes her med kollektiv. Det som tenkes her med kollektiv, det er nettopp den kollektive avtaler mellom arbeidsgiver og arbeidstagerorganisasjoner. Kanskje den viktigste er mellom NHO og LO. Det er denne avtalen her, og det finnes bare for det er litt interessant hvis dere går inn på NHO, og så dere sjekker hvor mange avtaler, altså det er kollektive avtaler de har, det er mer enn 170 da, hvor avtaler med LO Mello er det viktigste selvfølgelig, men det er en av de 170. Ja, så og det er den kollektive biten. Så er det da, vi har snakket om arbeids, nei, lovtekstene, ikke sant? Rettskildene. Når det gjelder bestemt, nærmere bestemt for arbeidsretten, det vi har følgende lover, eller det rettskilder som vi skal se litt nærmere på de neste timene. Arbeidsmiljøloven fra 2005, vi skal se litt mer allerede i dag gjennom disse fire. Ferieloven, egentlig det mer riktig å jeg burde endre rekkefølge her. Arbeidstvistloven fra 2012, ferieloven fra 1988 og folketrygdloven fra 1997. Det er altså, det er klart, hvis dere får et spørsmål, hva er arbeidsrett? Ikke sant? I eksamen, la oss si det. Og dere glemmer å nevne disse fire lovene, det er klart at det er en dumt. Ikke sant? Det er ikke veldig mange som dere, ting som dere husker på, det er ikke nødvendig at dere husker på akkurat at det er fra 2005. Men det er klart at det er viktig å huske at det er disse fire her som utgjør hovedtekstgrunnlaget for arbeidsrett. Ja, så samtidig må man også si at arbeidsretten er en del også av den generelle kontraktsretten. Og den igjen er en del av den generelle avtalerett. Hvilket det betyr at det er spesielt for den individuelle biten, det er når du skal inngå en avtale. Som sagt, forholdet mellom arbeidsgiver og arbeidstaker reguleres veldig av den arbeidsavtalen man har, pluss de reglene og lovene som ligger. Men arbeidsavtalen er viktig. Og denne arbeidsavtalen, det er en avtale, det er en kontrakt mellom arbeidsgiver og arbeidstaker. Og det betyr veldig mye hva som står i kontrakten. Og denne kontrakten, ikke sant, hvordan man skriver en kontrakt, det er regulert gjennom lov i Norge og som på alle andre land. Poenget her, at det er en veldig stor forskjell mellom en kontrakt når du skal selge bilen, ikke sant, og du signerer en kontrakt mellom kjøper og selger, det er en type avtale som du kan lage. Det er noe helt annet når du skal lage en ansettelseskontrakt. Der er det veldig mye mer som er regulert enn nesten alle andre kontraktstilfeller vi kjenner. Og det er selvfølgelig en veldig viktig grunn, og det er de grunnene vi har snakket om. Men i utgangspunktet er det faktisk slik at arbeidsretten er en del av den generelle kontraktsretten. Og så, hvilke temaer skal vi se litt mer spesifikt nå fremover? Jo, det er arbeidsavtalen, kontrakten, altså ansettelsesregler, arbeidets omfang, tiltredelse, oppsigelsestid, taushetsplikt, midlertidighet, den kollektive arbeidsavtalen. Det er punkter som vi skal se neste time. Og så arbeidsmiljø, likebehandling, varsling, lønn, sykefravær, permisjoner, ferie, oppsigelser, bedriftslederansvaret og yrkesskadeforsikring. Det er de punktene som vi kommer til å se fremover. Det er egentlig de punktene som vi kommer til å dekke. Og det er også de punktene som den boka også dekker. Og med det prøver jeg å si, hvis man da nå har den generelle inngangen, hva er jus og hvordan da, hva er kompleksiteten ved det juridiske sammenhengen, det er, og da vet vi hva er arbeidsrett, og da vet vi hva er problemstillingen her, så da er det bare å tolke nå og snakke litt grann om de lovene som regulerer for eksempel varsling, en veldig spennende tema. Ikke sant? Men nå vet jeg det. ønsker å gå rett til formål. Jeg ønsker å gå til dette. Jeg foreslår at vi tar det. Ideen nå, bare for å forklare litt sammenhengen i presentasjonen. Nå har vi snakket om arbeidsretten, og så da er det selvfølgelig naturlig at vi snakker litt mer konkret om de fire lovene som vi skal diskutere. Sånn? Hva er formålet med de? Og hvordan de ser ut? Ikke sant? Hva slags, hvor mange kapitler de har, hva slags tema de tar for seg, og så videre og så videre. Og det skal vi gjøre, det må vi gjøre neste time dessverre. Men her ønsker jeg å ta de to begrepene, særlig styringsbegrepet, som er veldig sentralt. Det er det viktigste å bindelede mellom alt det vi har lært fra tidligere av, og lovverket. Styringsretten, hva er det for noe? Jo, det er arbeidsgivers rett til å lede, fordele og kontrollere arbeidet, bestemme hvordan arbeidet skal gjøres, når arbeidet skal gjøres, og hvem som skal gjøre hva, samt retten til å inngå arbeidsavtaler og bringe dem til opphør. Dette her er veldig komprimert, men det er i realiteten det er hele greia. Altså, det er arbeidsgivers rett. Arbeidsgiveren har rett til å lede. Det er veldig viktig å følge disse ordene. Fordele og kontrollere arbeidet. Bestemme hvordan arbeidet skal gjøres, og så videre. Det er en rett som arbeidsgiveren har. Altså, loven gir arbeidsgiveren det som er opplagt og innforstått selvfølgelig, at ledelse skal ha disse funksjonene. Altså, loven gir nettopp grunnlaget for at ledelsen skal ha disse funksjonene som egentlig de skal ha. Men husk på at det at de har rett, betyr da arbeidsdagen. Kan ikke si til en leder, hvem er du? Du kan ikke bestemme over meg, eller du kan ikke bestemme over akkurat det. Så lovverket er betydelig skarpere i kantene enn man tror. Så det er punkt nummer en. Grunnleggende prinsipp i arbeidsretten, det er i arbeidsretten, hvis andre forhold ikke er av stor betydning, da er det styringsrett som betyr ganske mye når det, man skal felle en sak, en dom. Og da kommer det berømte eksempler som jeg har tenkt å ta. Hallo, altså, det er bare 2 minutter. Jeg brukte litt mer tid, jeg må bare beklage. Jeg håper at det var verdt. Men det er en sånn, jeg skal ta det veldig raskt, nøkkdommen. Er det noen av dere som har hørt det? Nøkkdommen, nøkk var en, det er en sånn veldig morsom sak også, det er, som har skjedd for noen år siden. Det er dom fra 2000 fra Høyesterett. Saken var at det var brandvesenetaten, jeg tror det var i Tønsberg, de hadde stor press på mannskap, og det var en båt som het Nøkk, og så da hvor det var 4-5 i alle fall 2 som har prøvd den saken, og så det var 4 brandmenn til som de hadde det gode livet egentlig. De hadde veldig lite å gjøre, for det ble aldri noe brand, slik det var meningen da at den båten skal kunne slukke brand, ikke sant? Så da den lokale brandvesenet da bestemte seg at disse skal flyttes egentlig overfølges til hoved til resten av mannskapet, slik at de kan da, og det ville hjelpe selvfølgelig veldig mye med å avlaste alle andre. Husk på, det er nøkkelord, avlaste de andre. Og det ble prøvd i dommen. Og det var faktisk de vant på den i tingretten. Og så langmannsretten også, og så Høyesterett har overprøvd det. Og hovedbegrunnelsen er at nettopp det, at hvis da arbeidsgiveren ikke har mulighet til å gjøre det, da mister du egentlig hele styringsretten. Altså, og den videre begrunnelse er at du kan ikke ha 4 personer eller 5 eller 6 som gjør veldig lite, og de andre da gjør så mye slik at det blir sykemeldt og utslitt. Det må finnes en logik. Det er det som egentlig styringsretten er. Vi skal ta neste gang resignasjonsplikten, som et speilbilde av styringsretten. Og jeg håper da at dere skal ha en god helg. Nei, ikke først kom. Nei, det ikke det. Fredag.